Mabuhay! Ngayon ay Martes, Pebrero 13, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, pang-espiya dahilan ng pag-atake ng hackers na natuntun sa China sa mga website ng pamahalaan ng Pilipinas. Leader ng grupong nagbomba sa Mindanao State University sa Marawi, napatay. Simpleng blood test posibleng magbigay na kaalaman kung magkakademensya ang isang tao 10 taon bago ito mangyari. Pang-iispiya ang dahilan ng pag-atake ng Chinese hackers sa mga website ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nadiskubre nila ang paggamit ng spyware ng hackers. Sinabi ng DICT na ang malicious software na ginamit ng mga hackers na nasa China ay nabibilang sa Advanced Persistent Threat o APT Group Number 18 na gumamit ng Ghost Rat o Remote Access Terminal Malware. Tatanggapin ng DICT ang anumang tulong na ibibigay sa kanila ng pamahalaan ng China para matunton ang mga hackers. Namatay na ang utak ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City sa isang sagupaan sa pagitan ng grupo nito at ng mga sundalo ng pamahalaan. Si Kadhafi Mimbesa, na kilala rin bilang engineer, ay nasugatan ng sugurin ng mga sundalo ang pinagtataguan ng grupo nito sa Piagapo, Lanao del Sur. Nakatakas ito subalit namatay rin ilang araw habang nasa pangangalaga na isang taga-suporta nito sa Daula Islamia Maute Group. 4 na tao ang nasawi samantalang 12 ang nasugatan sa pag-atake habang nagsasagawa ng misa sa gym ng eskwelahan sa Marawi. Isang 3 taong gulang na batang babae ang nakuhang buhay ng mga tagapagligtas 2 kalahating araw makalipas ang pagguho ng lupa sa Masara, Davao de Oro. Umabot na sa 68 ang namatay sa pagguho ng lupa sa barangay na kilalang Minahan ng Ginto dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. 51 pa ang hanggang ngayon ay nawawala. Hindi pa nahuhukay ang may 164 na talampakang natabunan ng lupa. Tataas ang benepisyo makukuha ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth simula sa Pebrero 14. Ang 30% ang pagtaas sa coverage rates ay malaki ang maibabawas sa balansing babayaran ng mga miyembro ng PhilHealth kapag sila ay naospital o gumamit ng pasilidad na accredited sa PhilHealth. Gayunman, hindi kasama sa itataas ang ilang packages na nai-adjust na ng PhilHealth noong 1 taon tulad ng hemodialysis sessions na ngayon ay 156 na sesyon na mula sa dating 90 sesyon lamang bawat taon. Isang consultancy firm na nakabase sa Makati ang ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW noong Lunes, makaraang makumpirmang nagpapadala ito ng ilegal na mga Pilipino sa mga pabrika sa Poland. Sinabi ng DMW na nagkukunwari ang kumpanya na nagpapadala ng mga Pilipinong manggagawa sa abroad bilang bahagi ng Global Migration Training Service nito. Ang Belmont Philippines Incorporated na may tanggapan sa Salcedo Village ay napag-alamang nakipag-partner sa hindi pa inihayag na mga ahensyang rehistrado sa Philippine Overseas Employment Administration para makapagpadala ng mga aplikante sa Poland. Sinabi ng DMW na ang mga aplikante ay pinagbayad ng 165,000 piso para sa pagproproseso ng kanilang mga dokumento. Ang mga opisyal at staff ng Belmont ay sasampahan ng kasong illegal recruitment committed by a syndicate na may parusang habang buhay na pagkabilanggo at piyansang 2 hanggang 5 milyong piso. Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa publiko sa pagkuha ng mga buto o paggamit na anumang bahagi ng umuunti ng agarwood na puno. Karaniwang tinatawag na lapnisan, ang punong ito ay isang napakahalagang produkto ng kagubatan dahil sa natatangin itong bango. Ayon sa DENR, ang kahoy ng puno ay ginagamit na insenso para sa panggagamot. Dahil sa natatangin itong bango, ang purong resin na nasa distilled form ay ginagamit na essential oil at sangkap ng pabango. Bagaman at pinapayagan ang pagpaparami nito, ang koleksyon ng buto nito direkta mula sa kinatataniman sa kagubatan ay ipinagbabawal. Naaresto ng DENR sa Malinaw, Aklan ang 10 katao na may dalang 1.35 kilo ng agarwood na ang tinatayang halaga ay 216,000 piso. Ang Northwest Panay Peninsula Natural Park Rangers naman ay nakaaresto na isang taong may dalang 2.63 kilo ng agarwood na ang tinatayang halaga ay 1,970,000 piso sa Nabas, Aklan. Sa trending na balita online, nakatanggap na matinding batiko sa mga netizen sa Pilipinas ang video ng South Korean YouTuber na si Joo Young at komedyanteng si Kim Ji-young. Sa vlog ng dalawa na pinamagatang Vietnamese Restaurant Where You Eat in Line, ang komedyante ay gumanap na nitong na nagsasalita ng paputol-putol na Koreano habang pinaglalaruan ang Filipino accent. Hindi lamang ang mga Pilipino ang nadismaya sa ginawa ng dalawa dahil sa pagiging insensitibo sa lahi, kuhindi maging ang kapwa Koreano at iba pang international viewers. Binanggit ng komedyante na ang mga Pilipino ay pumupunta sa Korea upang mangakit ng mga lalaki at magpakasal sa mga ito dahil sa kakapanood ng K-dramas. Nang hingi na ng paumanhin si Joo Young lalo na sa mga manonood na Pilipino at isinet sa pribado ang kontrobersyal na video. Sa balita sa palakasan, nagbuslo ang Pilipinong si Kai Soto ng pinakamataas na puntos sa kanyang international basketball career na 26 na puntos para tulungang manalo ang team niyang Yokohama B Corsairs laban sa Chiba Jets sa Japan B League sa Funabashi Arena noong Pebrero 11. Si Soto ay hindi lamang nakabuslo ng 13 shots kundi naka-rebound din ng 11 na pinakamataas para sa season. Ang 7 talampakan at 3 pulgadang manlalaro ng basketball ay naka-score ng 6 sa kanyang kabuuang puntos sa overtime ng laro laban sa Chiba. Sa balitang showbiz, ang mga pelikulang Pilipino ay dinala sa Los Angeles, California, USA upang maipalabas at magkaroon ng marka sa Hollywood at makaeksena sa international film. Isang awards night din ang isinagawa ng Manila International Film Festival noong Pebrero 3, kung saan nagwagi ang pelikula ni Zig Dulay na Firefly bilang Best Film. Ang Firefly rin na nakakuha ng award na Best Director, Best Supporting Actress at Best Screenplay. Ang Gomburza naman ni Pepe Diokno ang nagwagi ng Second Best Picture, Best Cinematography at Audience Choice Award. Nagwagi naman ang Best Actor si Ding Dong Dantes para sa Rewind at katay nito si Piolo Pascual para sa Malyari. Ang Best Actress ay si Vilma Santos para sa When I Met You in Tokyo, Best Supporting Actress si Alessandra De Rossi para sa Firefly at Best Supporting Actor si Pepe Herrera para sa Rewind. Sa balitang kakaiba, posible nang malaman kung magkakademensya ang isang tao mahigit 10 taon bago pa magkaroon ng naturang sakit sa pamamagitan lamang ng blood test. Ito ang lumalabas sa pagsasaliksik ng mga siyentista mula sa United Kingdom at China. Makaraang makita ang mga protina sa kanilang pinag-aralang niyelong sample ng dugo na maaaring magdulot ng demensya. Lumalabas na sa simpleng blood test, maaaring malaman kung ang pasyente ay may panganib na magka-demensya, na makakatulong para mag-develop naman ng mga bagong panggagamot dito. Sa pag-aaral, natagpuan ang mga taong may mataas na level na protinang GFAP, NEFL, GDF15 at LTBP2 sa kanilang dugo ang mas malamang na magkaroon ng Alzheimer's disease, vascular dementia o dementia mula sa anumang kadahilanan. Sa ngayon, ang mga brain scans ang nakakakita ng abnormal na level ng proteinang beta-amyloid. Ilang taon bago magkaroon ng dementia ang isang may Alzheimer's disease, subalit mahal ang ganitong uri ng test. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Pebrero 13, 2024 para sa Tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.